Aici Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Ciolna. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Moțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 23 ianuarie, la prânz. Pentru orice evoluție, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Regimul separatist de la Tiraspol a anunțat că este gata să cumpere gaze prin Moldova Gaz, dar are condiții. Plata pentru gaze să fie efectuată prin companii terțe. Chișinăul analizează demersul Tiraspolului. Luni, în Statele Unite ale Americii, a avut loc învestirea președintelui Donald Trump. Cum va evolua relația cu Republica Moldova în cel de-al doilea mandat al administrației Trump, discutăm în podcast. Președinta Maia Sandu a cerut noi măsuri de combatere a corupției politice într-o ședință a Consiliului Suprem de Securitate și, în premieră, Republica Moldova nu va participa în acest an la cel mai popular concurs de muzică din Europa, Eurovision. Revenit săptămâna trecută de la Moscova, unde a discutat cu lideri ruși problema crizei energetice în regiunea transnistreană, liderul separatist Vadim Krasnoselski a anunțat luni că acceptă oferta Chișinăului ca Tiraspol Transgaz să cumpere gaze prin intermediul Moldova Gaz. El a cerut să fie îndeplinită promisiunea și a spus că întreprinderea va garanta plățile către Moldova Gaz. Doar că ulterior, administrația de la Tiraspol a venit cu precizări menționând că va plăti Moldova Gaz doar pentru tranzitul de gaze, iar pentru gazul consumat ar urma să plătească alte companii. Autoritățile de la Chișinău au anunțat că analizează toate propunerile Tiraspolului și vor veni cu un răspuns. Între timp, Ministerul Energiei a anunțat că Moldova Gaz și Energocom au făcut o achiziție de testare a gazului din Bulgaria și că procurarea a fost efectuată în contextul problemelor energetice și lipsei furnizărilor de la Gazprom în stânga Nistrului. Secretarul de stat, Constantin Borosan, a menționat că gazul destinat cetățenilor din stânga Nistrului va fi plătit la preț de piață. Ieri însă, Ministerul de Externe a cerut explicații ambasadei ruse la Chișinău legate de companiile care ar urma să participe la eventuala reluare a livrărilor de gaze naturale către regiunea transnistreană, după ce presa rusă a scris că Moscova ar fi identificat noi soluții de aprovizionare cu gaze a regiunii transnistrene. Igor, ce ar trebui să înțelegem din toată această avalanșă de informații legate de anunțul Tiraspolul că ar accepta să cumpere gaze prin intermediul Moldova Gaz, după ce se părea că Vadim Krasnoselski a mers la Moscova tocmai pentru acest motiv, ca să găsească o soluție pentru criza energetică din regiune? Chiar vrea cu adevărat să cumpere prin Moldova Gaz sau altul este scopul?
Părerea mea este că cu trecerea timpului lucrurile devin și mai vagi decât au fost la început, pentru că am văzut un șir de declarații ale lui Krasnoselski care nu se leagă foarte bine între ele. În primul rând, trebuie să le reamintim ascultătorilor noștri că acum două săptămâni Krasnoselski se răstea la autoritățile moldovene și le spunea foarte clar: nu vă implicați că nu vă privește, nu e treaba voastră. Săptămâna curentă am văzut că Krasnoselski a convocat o ședință online cu ambasadorii acreditați în Republica Moldova ca să se plângă cât de dificilă este situația și că Transnistria este extrem de împăciuitoare, vrea doar soluționarea problemelor pe cale pașnică și nimeni nu va împinge Transnistria spre soluții agresive. Sunt declarații care sunt absolut deocheate. Acum, dacă ne referim la modul în care ar putea Transnistria să fie aprovizionată cu gaze, aici lucrurile iarăși devin foarte, foarte vagi. Există contractul între Moldova Gaz și Gazprom, care spune foarte clar că este obligația Gazpromului să aducă gazele până la hotarul Republicii Moldova. Această sarcină care revine Gazpromului trebuie să fie realizată de către această companie. Am văzut că Gazpromul nu a întreprins absolut nimic. Noiembrie, decembrie, când era foarte clar pentru toată lumea că Ucraina nu va prelungi contractul cu Gazpromul, urmau să fie întreprinse măsuri, nici regimul separatist și nici Gazpromul nu a întreprins nimic. Sigur, noi am presupus că se vor găsi soluții și vedem soluțiile care se întrebă. Gazpromul, prin companii obscure înregistrate în undeva în zone de offshore, chipurile ar fi rezervat tranzitul de gaze prin pipeline-ul din Turcia, pe care îl va plăti chipurile Gazpromul, iar Moldova Gaz va avea sarcina doar să contribuie la tranzitarea acestor volume contractate de această companie, care probabil este într-un fel de tranzacție cu Gazpromul, sau chiar este controlat de Gazprom, și în felul acesta aceste gaze ar trebui să ajungă în Transnistria în regim revers prin intermediul conductelor care sunt în administrarea Moldova Gaz aici în Republica Moldova. Da, dar acest lucru poate fi realizat probabil doar în luna februarie. Deci cetățenii, locuitorii din Transnistria sunt în așteptarea soluționării acestei probleme și soluția se amână. Și mai interesant este că această soluție este una provizorie. Și din acest punct de vedere, sigur că lucrurile urmează încă să fie clarificate. Nu există la acest moment o imagine foarte clară cum pot fi soluționate aceste probleme.
Nicolae, Gazprom nu a făcut rezerve de gaze pentru regiune pentru luna februarie, dar vedem că presa rusă scrie că s-ar fi găsit soluții noi de aprovizionare a regiunii transnistrene. Mai are Moscova vreun as în mânică sau pur și simplu trage de timp ca să ocupe spațiul informațional cu această problemă?
Eu cred că ea trage de timp. Ea a provocat o criză artificială, lucrul ăsta se vede, a invocat niște datorii ale Chișinăului, deși e vorba de furnizarea gazelor pentru transnistreni. Transnistrenii care au fost întreținuți, de fapt, de către Gazprom. Acum ne întrebăm, s-au terminat aceste acțiuni de caritate, vor continua? Interesant că era vorba să fie organizată o consfătuire comună, Chișinău-Tiraspol, în această problemă, și a fost amânată. Chivul propune cărbune pentru centrala de la Cuciurgan, în general, pentru autoritățile de la Tiraspol, ar ieși din această criză dacă ar accepta cărbunele. Nu dau niciun răspuns concret. Asta înseamnă că Moscova în continuare dictează ce să facă și ce să nu facă Tiraspolul. Interesant, de exemplu, că unii din opoziție de la noi învinuiesc Chișinău că n-a fost proactiv, cum zic ei, că trebuia să ajungă la o înțelegere cu Tiraspolul. Cum să ajungi la o înțelegere cu Tiraspolul când se vede că Tiraspolul ascultă de ceea ce spune Moscova? O tonalitate a avut Tiraspolul până la 1 ianuarie. Spunea Krasnoselski că lucrurile se vor rezolva, vom acționa pașnic, și altă tonalitate a adoptat el după 1 ianuarie. Dintr-o dată Chișinău a devenit vinovat, Chișinău nu propune ajutor. De altă parte, Chișinău zice că, păi da, și voi ar trebui să spuneți ce aveți nevoie. Voi trebuie să ceriți ajutor și e normal dacă vrei să cooperezi, spui că am nevoie de asta, de asta, de asta. Am impresia eu că și Tiraspol este un fel de ostatic. Cei de la Moscova nu știu cum să procedeze, încă nu e clar planul lor. Una e clar că ei vor ca aici, în Republica Moldova, să crească prețurile la energie electrică. Dacă ajută Tiraspolul în volumele prevăzute de contractul dintre Gazprom și Moldova Gaz, atunci apare această posibilitate ca centrala de la Cuciurgan să funcționeze, să producă energie și cumva să o livreze și pe malul drept. Asta nu se dorește cu orice preț. Totul se face împotriva Republicii Moldova, împotriva malului drept.
Doar vreau să reconfirm. Eu am menționat că Krasnoselski se răstea la autoritățile din Chișinău. Nu e treaba voastră, nu vă implicați. Asta în prima săptămână a lunii ianuarie, după ce gazele fusese sistate.
Și el a făcut să-și schimbe tonalitatea.
Da, el a făcut, exact. Iar acum, așa cum spuneam, la această întrunire online cu ambasadorii acreditați în Republica Moldova, el invocă un alt argument. Chișinăul nu vrea să comunice cu noi și el zice că noi, iată, i-am trimis scrisori președintelui Maia Sandu. Eu cred, așa spune el, îl citesc, cred că lucrurile s-ar rezolva dacă doamna președinte ar nevoi să avem un dialog, să discutăm. Și aici apare în problema, ce poți să discuți președintele Republicii Moldova cu liderul separatist de la Țeza? Despre ce să discute? El spune că să găsească soluții. Ce fel de soluții? Dacă e vorba de soluțiile care au fost agreate în regim 5 plus 2 și este este uimitor că ei acum insistă asupra revenirii la negocieri în acest format 5+2 și Moscova insistă și ei au uitat că în 2006 Tiraspolul pentru 6 ani de zile a sistat procesul de negocieri tocmai pentru că nu le plăcea acest format 5+2. Iată acum acest format este invocat de ei, deși știu foarte bine că Ucraina a declarat că nu mai participă în acest format pentru că nu poate fi într-un format de reglementare a unui conflict cu o țară agresoare. Și aici intervin lucrurile pe care le-a menționat Nicolae. Chișinăul e între ciocan și nicovală pentru că, pe de o parte, autoritățile înțeleg că scumpirea energiei electrice bate în actuala guvernare și acest lucru este unul cu impact electoral. Pe de altă parte, susținătorii actualului partid de guvernământ spunem noi ce, căutăm soluție pentru menținerea pe linia de plutire a unui regim separatist care sfidează Constituția Republicii Moldova și iată aici Chișinăul este într-adevăr în dilemă. Cum să procedeze de așa natură încât să nu admită o catastrofă umanitară în Transnistria? Deci trebuie găsite soluții, dar aceste soluții nu trebuie să fie de natură ca să fie interpretate de majoritatea cetățenilor din Republica Moldova ca soluții îndreptate spre menținerea până la infinit pe linia de plutire a acestui regim separatist. Problema este complicată și autoritățile au sarcină să încerce să găsească o soluție.
Se observă dorința Tiraspolului și probabil stimulați de Moscova să legitimeze într-un fel această regiune separatistă, să preseze Chișinău să facă încă un pas spre recunoașterea de facto a acestui regim. Aceste întâlniri pe care le solicită Krasnoselski cu Maia Sandu, el președinte și ea președinte, deci întâlnirea a două președinți. I-a plăcut cum se întâlnea cu Dodon ca președinte și se mai propune o declarație comună a Chișinăului și a Tiraspolului. Iese cumva că Republica Moldova face o declarație cu o parte a sa. Iarăși e un fel de stratagemă de a se face recunoscut de fapt, chiar dacă nu de iure, dar toată lumea să zică că uite s-a întâlnit președintele Transnistriei și președintele Republicii Moldova. Toată presa din Rusia va zice Transnistria, dar și alții vor fi nevoiți să spună că da, uite, liderul separatist sau nerecunoscut s-a întâlnit cu președinta Republicii Moldova. E aberantă această dorință, adică ea poate fi înțeleasă, dar poate fi înțeleasă Maia Sandu, nu era înțeles Dodon ce a vrut, dar acum se vede că Dodon este un instrument, pur și simplu și profitând de această situație, se dorește să fie silit Chișinău să facă acest pas spre recunoaștere, dar probabil Moscova încă nu a elaborat scenariul de plin, se vede anumite puncte vulnerabile în acest scenariu care de pierdut și imaginea Moscovei și presa de acolo zice că pierdem Transnistria procedând în felul ăsta, că iată apare această posibilitate ca cel puțin o parte rațională a societății de dincolo de Nistru să privească altfel spre Republica Moldova. De acum avem acolo peste 360.000 de cetățeni ai Republicii Moldova, la 370 se apropie. E dovada faptului că transnistrenii încep să ajungă la concluzia că fără cetățenia Republicii Moldova, fără relațiile cu Republica Moldova, nu se poate trăi mai departe, nu vor avea altă ieșire.
Este adevărat ceea ce spune Nicolae și în acest context vreau să adaug că locuitorii Transnistriei vor să profite de pe urma situației în care s-au pomenit. Adică, pentru a călători și a avea acces liber în toată lumea, e nevoie de cetățenie moldovenească. Pe de altă parte, se țin de acest regim separatist de dragul gazelor pe gratis. Și în aceste circumstanțe, sigur că autoritățile din Republica Moldova urmează să găsească o soluție.
Cel puțin asta explică și faptul că nu prea se revoltă lumea pe acolo pentru situația.
Nu se revoltă pentru că țin foarte mult la acest statut de rudă săracă a Rusiei, mai mult decât a Republicii Moldova, pentru a primi gaze pe gratis și am văzut acest lucru și în satul Copanca, care este pe malul drept. Și acest lucru pune în evidență psihologia pe care o oamenii acolo. Sigur, ei nu
dar
pot...
trebuie să avem în vedere că există și provocatori, am vedere oameni în mod special
sigur,
puși să sprijină sigur, acest
și
regim separat.
Părerea mea este că totuși autoritățile din Republica Moldova înțeleg situația foarte bine și dovada este declarația doamnei președinte, care a spus, da, noi vrem să vă ajutăm, nu vrem să fiți într-o situație dificilă care să provoace o criză umanitară, dar pentru soluționarea pe termen lung, cauza principală sau soluția principală este ca Rusia să-și retragă prezența militară, pentru că acest act al Rusiei eventual ar deschide porțile pentru o soluție durabilă a problemei transnistrene. Dacă spune acest...
Și pentru o asistență financiară mai substanțială.
Sigur. Și ați sentit foarte bine, doamna președinte, pentru că este obligația oficială a Rusiei, încă luată la summitul din 1999 de la Istanbul, iar faptul că Rusia nu și-a îndeplinit această obligațiune a fost fundamentată prin faptul că autoritățile transnistrene nu permit acest lucru. Iată, Rusia este dependentă de bunăvoința regimului de la Tiraspol. Și din acest punct de vedere, declarația doamnei președinte este foarte, foarte bine țintită. Revenim la discuții serioase pe termen lung, dar aveți în vedere obligațiunile pe care și le-a asumat Rusia trebuie să fie îndeplinite. Există cadrul constituțional al Republicii Moldova care spune că teritoriul țării este inalienabil. Republica Moldova este stat unitar. Acest statut nu poate fi modificat decât prin referendum. Iar Transnistria, potrivit legii din 22 iulie 2005, poate primi un statut în cadrul Republicii Moldova. Și iată aici, deja, dacă trecem aceste etape, ajungem la ceea ce invocă unii lideri politici din opoziția extraparlamentară, care invocă faptul că, iată, nu există un plan de acțiune, nu există o strategie. Deși lucrurile de mult sunt puse pe policioare, ele trebuie invocate și dacă e necesar, da, într-adevăr, toate aceste lucruri trebuie puse împreună, pentru că nu poți depăși cadrul constituțional în soluționarea acestei probleme. Și ar fi o mare stupiditate dacă, din considerente dificil de explicat cetățenilor,
conjuncturale,
da, autoritățile constituționale ar contribui la menținerea pe linia de plutire a unui regim neconstituțional ilegal.
În februarie, cum vedeți evoluția acestei crize energetice? Ce deznodământ ar putea să aibă și dacă va putea să aibă?
Nu se știe deocamdată. Să vedem cine va plăti pentru gaze, ce volum de gaze va veni pentru transnistreni. E o necunoscută și e determinată această necunoscută, mie mi se pare, de faptul că la Moscova fie sunt diferiți poli, să zicem așa, de influență, fie deocamdată nu este elaborat până la capăt scenariul. E legat probabil cu modul cum decurg lucrurile pe frontul ucrainean. Acum a apărut această idee a negocierilor pentru armistițiu sau pentru încetarea războiului. Eu cred că Moscova nu știe, ea s-a aruncat în această apă a provocării unei crize umanitare în Transnistria și în Republica Moldova pentru a influența alegerile. Chișinău a reacționat așa cum se cuvine. Ar fi fost de dorit ca Chișinău să fie mai bine pregătit. La ce mă refer? Mă refer, de pildă, la această linie de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău. Ar fi fost de dorit să fie încheiată de mult, dar nu a fost. Iarăși, liniile de conectare cu sistemul electric din România, adică peste Prut, iarăși satele din zona de securitate sau satele care sunt subordonate Chișinăului, acum se lucrează, dar au fost conectate la rețeaua transnistreană. Niște ciudățenii, de fapt, dacă vrei să zici că ești suveran și independent, nu îți lași anumite localități dependente de un regim separatist sau de un regim ocupant, mai bine zis.
La ceea ce spune Nicolae, ar trebui de adăugat un lucru foarte important. Noi nu știm și nimeni nu știe și probabil Rusia ar găsi soluții pentru alimentarea Transnistriei cu gaze, dar se tem să nu deschidă o cutie foarte, foarte periculoasă din care, ca din cutia Pandorii, ar ieși multe, multe întrebări cu efecte la care Rusia se așteaptă că vor fi negative. Pentru că, așa cum a spus și ne-a uimit pe toți Krasnoselski, că din 2006 Rusia a binevoit Gazpromul să ofere gaz gratuit Transnistriei, iar autoritățile din Republica Moldova nu știu nimic despre acest lucru. Iată acum, dacă Rusia procedează la fel, sigur că în prim plan va ieși problema care este rolul Rusiei. Potrivit hotărârii Curții Constituționale, Rusia este statul ocupant, ocupă acest teritoriu și deci poartă responsabilitatea pentru tot ce se întâmplă acolo. Lucruri confirmate de un șir de hotărâri ale CEDO. Acum, dacă Rusia continuă mai departe să mențină pe linia ordinea de deplutire un teritoriu ocupat, autoritățile din Republica Moldova trebuie să aibă un răspuns adecvat față de aceste activități. Și aici intervin un șir de probleme legate de proprietățile care au fost confiscate de către regimul, acest regim separatist. Pentru o populație de 12%, ei au pus mâna pe 40% din potențialul industrial al Republicii Moldova. Unitățile acestea, uzina metalurgică, grăsul și așa mai departe, au fost privatizate de către companii rusești. Deci toate aceste probleme vor trebui să în lanț să reapară, să fie readuse în prim plan dacă se caută o soluționare a acestei probleme. Iar lucrurile la care s-a referit Nicolae, legate de războiul din Ucraina și interesele statului ucrainean care a fost agresat, care de asemenea are tot dreptul să se asigure că în spatele Ucrainei Rusia nu-și menține un eventual plațdarm pe care ulterior să-l folosească împotriva Ucrainei, pentru că, așa cum am menționat nu o singură dată pe această platformă, de-a lungul anului 2024 un șir de ședințe au avut loc în cadrul Institutului pentru Statele CSI, în care participanții, sub bagheta deputaților din Duma de Stat, și-au pus sarcina foarte clar ca armata rusă să ajungă la Odessa și din Odessa să elibereze poporul transnistrean și poporul găgăuz, care, iată, s-ar afla sub pressingul autorităților de la Chișinău. Toate aceste lucruri nu pot fi ignorate. Altminteri, autoritățile din Republica Moldova vor fi calificate ca incapabile și care nu-și dau seama exact ce fac și care sunt consecințele activităților.
Luni, în Statele Unite ale Americii, a avut loc un eveniment foarte important, nu doar pentru americani, dar și pentru toate statele care au legături cu această țară. Este vorba de investirea lui Donald Trump pentru al doilea mandat de președinte. E adevărat că declarațiile și acțiunile imediate ale noului președinte american au provocat discuții în contradictoriu despre relațiile pe diferite dimensiuni ale noii administrații de la Washington cu statele lumii. La Chișinău, preluarea președinției americane de către Donald Trump este văzută cu optimism de autorități. Atât șefa statului cât și ministrul de externe au declarat că așteaptă nu doar o continuare a relațiilor cu SUA, dar și o intensificare a lor. Nicolae, tu cum vezi evoluția relațiilor Republicii Moldova cu Statele Unite în următorii 4 ani, ținând cont de declarațiile pe care le-a făcut Trump în discursul său de investire, că America First, și deja anunța suspendarea multor finanțări și ajutoare care vizează inclusiv organizații din Republica Moldova?
Mi-amintesc că în primul mandat Donald Trump anunțase exact aceeași lozincă, că toată lumea se aștepta că America se va autoizola, nu se va mai preocupa de problemele din afara ei. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Acum această suspendare pentru 90 de zile a ajutorului, desigur că ar putea afecta anumite relații, fiindcă depindem și noi de acest ajutor. Au fost anunțate proiecte americane pentru ajutorarea și în plan energetic a Republicii Moldova, de exemplu, și pe alte planuri a independenței energetice, mai bine zis. Dar eu cred că va trece o anumită perioadă și lucrurile se vor așeza, vor fi puse la punct. Nu cred că relațiile cu Republica Moldova îi produce Statelor Unite ale Americii o povară foarte mare. E vorba într-adevăr de principiu. Aici rămâne în continuare să vedem ce va arăta. Departamentul de Stat trebuie să analizeze situația. Vom vedea rezultatele analizei. Dar influența Statelor Unite asupra Republicii Moldova ajunge la Chișinău și pe alte căi. Războiul din Ucraina, desigur, Trump a promis să oprească acest război, să oprească în așa fel ca, cum spunea Marco Rubio, noul secretar de stat, ca el să nu reizbucnească peste 2-3 ani, deci să-l oprească cu adevărat, și dacă vor reuși aceste eforturi, desigur că se vor răsfrânge și asupra destinului Republicii Moldova, fiindcă un tratat de pace sau un acord de pace dintre Rusia și Ucraina nu cred că va face abstracții de trupele ruse din Transnistria. Cred că Statele Unite ale Americii va pune această problemă. Dacă se va ajunge la o anumită înțelegere în acest sens. Desigur că asta va privi și Republica Moldova și poate că autoritățile de la Chișinău ar trebui să încerce să găsească o modalitate să le se solicite și opinia ca interesul Republicii Moldova la aceste negocieri, când că, într-adevăr, vor exista negocieri, să fie luat în seamă. Și din acest punct de vedere, eu văd benefică, pozitivă influența Statelor Unite, venirea la Casa Albă a unui nou președinte în persoana lui Donald Trump. Dar mai este o cale de influență, parteneriatul româno-american, faptul că în România se află mai multe baze militare americane și relațiile dintre România și Statele Unite exced cadrul NATO. Nu e vorba numai de cadrul NATO, e vorba de anumite interese ale Statelor Unite în această regiune, în zona Mării Negre, și eu cred că aceste relații vor continua. Iarăși, interesele Republicii Moldova, destinul Republicii Moldova va fi într-un fel modelat de mersul acestor relații. Bucureștiul, așa cum se comportă în relațiile cu Bruxelles, la fel va pune interesele Republicii Moldova și în discuțiile pe care le va avea cu Washingtonul. Și impactul acestor relații româno-americane iarăși va fi benefic pentru Republica Moldova. Deci avem două plusuri și avem un semn de întrebare în privința relațiilor directe a asistenței care acum a fost suspendată, dar eu cred că și aici se va rezolva problema pozitiv, așa că nu sunt de acord cu cei care văd venirea lui Trump la Casa Albă ca un eveniment nu prea bun pentru Republica Moldova.
Igor, tu ce scenarii întrezărești în relația celor două state?
În primul rând vreau să susțin pe Nicolae că după prima cadență a președintelui Trump, chiar după alegerea domniei sale, lucrurile păreau asemănătoare cu cele pe care le vedem astăzi, dar știm că 4 ani de președinție a lui Donald Trump nu au avut vreun impact negativ asupra Republicii Moldova. Dimpotrivă, Statele Unite au fost implicate plenar într-un șir de lucruri care țin de interes Republicii Moldova. Deci Statele Unite au rămas partener credibil pentru Republica Moldova. Sunt alte lucruri foarte interesante și iarăși trebuie să înțelegem că există foarte, foarte multe semne de întrebare. Ceea ce vedem acum, am văzut în cadrul acestei investiri a președintelui Trump, este că totuși s-a schimbat foarte mult președintele Trump. Este o persoană sigură, știe foarte bine ce are de făcut. Aceste executive orders sau decrete prezidențiale, în înțelesul nostru, sunt foarte interesante în sensul că arată că președintele Trump este hotărât să-și îndeplinească promisiunile și poate reuși în acest sens pentru că pentru următorii cel puțin 2 ani de zile are suportul Congresului și a Senatului american. Deci cei care pun la îndoială faptul că președintele Trump, iată, nu respectă prevederile Constituției Statelor Unite, nu trebuie să-și facă niciun fel de grijă. America este regim prezidențial, președintele are atribuții foarte bine scrise în Constituție, fiind al 47-lea președinte, ne dăm seama că toată memoria instituțională a președinției americane și a clasei politice americane chiar valorează foarte mult. În ceea ce privește cele mai importante lucruri, am văzut foarte clar care sunt aceste decrete pe care le-a semnat. Ieșirea din Convenție de la Paris privind clima, retragerea din Organizația Mondială a Sănătății și foarte importante lucruri sunt legate de industria petrolieră și industria automobilistică din Statele Unite, accentul fiind pus prin revenirea la bunul simț în activitatea Americii. Ceea ce ne privește pe noi și toată lumea, au existat temeri că Donald Trump ar putea să devină un promotor al conceptului Statelor Unite ca țară care se concentrează doar asupra problemelor politicii interne, făcând abstracție de politica externă, ceea ce nu este adevărat. Cunoaștem cu toții modul cum au evoluat Statele Unite în secolul 20, Statele Unite, atunci când au fost izolaționiste, de 2 ori, după 2 războaie mondiale, au fost nevoite să intervină, fiind rugate, și acest lucru contează foarte mult, pentru a salva omenirea. Și de 2 ori au intervenit și după aceste intervenții, Statele Unite au devenit supraputere mondială.
Igor, Igor Bozan și Nicolae Negru în podcastul Europe Libere dincolo de știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau pe alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, Laboratorul Social în Esență și Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!